capitoli 3. Me disë farizenjve, ishte një njeri që e kishte emrin Nikodem, një nga krerët e judenjve. Ky vajti Jezusit natën dhe i tha, Rabi, ne e dim që ke ardhur nga Perëndia si mësus, sepse askush nuk mund t'i bëj këto shenja që bën ti, po të mos jetë Perëndia me të. Jezusi u përgjigj dhe i tha, me të vërtet po të them, po të mos lind njeriu përsëri, nuk mund të shoh mbretërinë e Perëndis. Nikodemi i tha, si mund të lind një njeri duke qenë i moshuar? A është e mundur që njeriu të hyjë për së dyti në barkun e nënës së vet dhe të lind? Jezusi u përgjigj, me të vërtet po të them, po të mos lind prej ujit dhe prej frymës, askush nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndis. Çka ka lindur prej mishit, është mish, dhe çka ka lindur prej frymës, është frymë. Mos u çudit që të thash, duhet të lindni përsëri. Era frynë ku të doj, dhe ti dëgjon zhurmën e saj, por nuk e di se nga vjen dhe ku shkon. Kështu ndodh me këdo që lind prej frymës. Nikodemi u përgjigj dhe i tha, si mund të ndodhin këto gjëra? Jezusi u përgjigj dhe i tha, ti je mjeshtri i Izraelit dhe nuk i di këto gjëra? Me të vërtet po të them, ne flasim atë që dim dhe dëshmojmë atë që kemi parë, por ju nuk e pranoni dëshmin tonë. Nëse ju fola për gjërat të tokës dhe ju nuk besoni, si do të besoni po t'ju them gjëra qiellore? Askush nuk është ngjitur lart në qiell, përveç atij që zbriti prej qiellit, që është biri njerëzit. Ashtu si Mojsiu ngriti gjarr prej në shkretëtir, ashtu duhet ngrihet edhe biri njerëzit. Që kushdo që beson atë, të ketë jetën e amshuar. Sepse ka që deshi Perëndia botën, sa që i dha birin e vetëm lindur, që kushdo që beson në të mos humbë, por të gëzoj jetën e amshuar. Sepse Perëndia nuk e dërgoj birin në botë që të gjykoj botën, por që bota të shpëtohet në përmjet ti. Ai që beson në të, nuk gjykohet, por ai që nuk beson është gjykuar tashmë, sepse nuk ka besuar në emrin e birit të vetëm lindur të Perëndis. Gjykimi është ky, që drita ka ardhur në botë, dhe njerëzit më tepër deshën e fshirën se sa dritën, sepse veprat e tyre ishin të liga. Sepse çdo njeri që bën të liga e urren dritën, dhe nuk i afrohet dritës, që të mos i dalin në shesh veprat e tij. Por ai që bën të vërtetën, vjen tek drita, që veprat e tij të dalin hapur, sepse janë bërë në Perëndin. Pas kësaj, Jezusi dhe dishepujt e tij erdhën në tokën e Judes dhe qëndroi atje me ta dhe pagëzonte. Edhe Gjoni pagëzonte në Enon afër Salimit, sepse atje kishte shumë ujëra. Ata vinin dhe pagëzoheshin, sepse Gjonin nuk e kishin shtën ende në burg. Atëherë lindi një debat midis dishepujve të Gjonit dhe një judeu në lidhje me pastrimin. Ata vajtën te Gjoni dhe i than, Rabi, ai që ishte me ty për te Jordanit, për të cilin dëshmove ti, ja, ai po pagëzon dhe të gjithë shkojnë tek ai. Gjoni u përgjigj dhe tha, njeriu nuk mund të marrë asgjë, nëse nuk i është dhënë nga qielli. Vet ju dëshmoni për mua që thash, unë nuk jam Krishti, por jam dërguar për para ti. Ai që ka nusen është dhëndri, por miku i dhëndrit, që qëndron dhe dëgjon atë, gëzohet shumë nga zëri dhëndrit. Prandaj ky gëzimi imi tashti është i plot. Ai duhet të rritet, dërsa unë të zvoglohem. Ai që vjen nga lart është mbi të gjithë. Ai që është nga dheu i përket dheut, dhe prej dheut flet, ai që vjen nga qielli, është mbi të gjithë. Çka ka parë dëgjuar, për këtë dëshmon dhe askush nuk e pranon dëshminë e tij. Kush e pranon dëshminë e tij, e ka vërtetuar që Perëndia është i vërtet, sepse ai që tërgoi Perëndia, flet fjalët e Perëndis, sepse ai e jep frymën pa mas. Ati e do biri dhe gjithçka ja ka dhënë në dorë atij. Ai që beson në birin, ka jetën e amshuar, dhe ai që nuk i bindet birit, nuk do ta shoh jetën, por zemrimi Perëndis mbetet mbi të.